Jilli sadarkaa olaanaa kan mootummaa Eertiraa waggoota 20 booda yeroo jalqabaaf Finfinnee seenee jira. Waamicha muummicha ministeeraa Abiy Ahmed xaansuudhaan haala jiru qorachuuf kan ergame gareen jila Eertiraa kun ministeri dhimma alaa biyyattii Osmaan Saaleheen kan hoogganamuuf gorsaa olaanaa pirezidaantii Isaayyaas Afawarqii Yamaane Gabra'aab kan keessatti argamani. Lammiiwwan Itoophiyaa hangi tokko sirna simannaa sanarratti argaman guyyaan kun guyyaa guddaadha yoo jedhan tattaaffiin nageenyaa sun bayii argamsiisa jedhanii kan abdatan ta'uu ibsaniiru. Iskandar Fireew sirna simannaa sana kan buufata booleetti argamuun gabaaseera. Namoodhees.
Waggoota 20 darbaniif Itoophiyaa keessatti kan hin argamin jilli mootummaa Eertiraa arrannaa Finfinnee seenanitti kan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin hoogganame simannaa OATU Dirree Xayyaaraatti godhameef achirraa ennaa gara masaraa mootummaa Itoophiyaatti qajeelanis karaa boolee gamaagamanirraa alaabaa Eertiraatu balalaa turee jedhamee jira. Pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii taanee akka nama lammaffaatti kan lakkaa'aman gorsaan pirezidaantichaa obbo Yamaane Gabra'aab akkasumas immoo ministeerri dhimma alaa Eertiraa Osmaan Saalasaabee gurmuu kana keessatti kan argama yoo ta'u muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin yeroo wal dubbisanitti ennaa nagaa wal gaafatanitti akka namoonni achi turan jedhanitti dhala fagaatee deebi'eef simannaa godhamu kan fakkaatu kan dabre kan irraanfate abdii boruutti kan fuuleffate fuula ifaaf kabajaan kan guutame simannaa nageenyaa egeriitiif abdii guddaa kennuu jedhamee jira. Gama Itoophiyaarraas ministeroonni abbootiin amantii atileetoonni badhaafamtoonni meedaaliyaa warqee artistoonni bebbeekamooniif kabiroon sirna simannaa kanarratti argamanii jiru jira gabaasaan keenyachitti argame. Masaraa mootummaa keessatti kabajaa jila Eertiraa kanaaf afeerraan irbaataa kan godhamaa jiru ta'us beeksisee jira. Amantiilee Itoophiyaa ijoo ta'an kan of keessaa qabu gumiin dhaabbatoota amantii Itoophiyaa deemsa araaraa kana keessatti qooda isaa gumaachuudhaaf gaaffii dhiyeessuu isaallee beeksisee jira. Barreessaan muummichi gumii sana hojjetaan wangeelaa Zarihuun Daggu akkanatti gabaasaa keenyaaf ibsan.
በጣም ነው ደስ ያለኝ አሁን እንደምታዩ እዚህ የሁሉም ሃይማኖት አባቶች ቅዱስ ፓትርያርኩን ጨምሮ የእስልምናው ፕሬዝዳንት ካርዲናል ሌሎችም
ባየኑ ገመቺሴ ኩኑ አኩማ አርጊቱ አቦቲን አመንቲ ሁንድኑ ቅዱስ ፓትርያርኪ ደበሌ ፕሬዝዳንቲን እስላሙማ ካርዲናሊፍ ኢሳንካን ሁንድኑ አርገመሪ ጅሩ ኩን ገመቹ ጉዳ ኡሜ ጅራ ድረስ ወጎተ ሄዱዳፍ አቦቲን አመንቲ ማሪን ኩን አከገገፈሙ አራረከቡ akka gaafataa turanii fi dhiibbaa gochaa turan waltajjiilee keenya adda addaa irrattillee ibsaa turree jedhu. Araarri amma geggeessamu kun karaa nagaa akka xumuramu gumiin dhaabbatoota amantii Itoophiyaa kun akka qooda fudhatee gargaaruuf jajjabeessuuf muummicha ministeraaf gaaffii dhiyeessanii kan deebii eeggataa jiran ta'uu dubbatu. Gama Eertiraatis abbootiin amantii araaraa kana jajjabeessuuf milkeessuu irratti hirmaachuu qabuu jedhanii jiru. Aangawoonni Eertiraa waggoota 20 booda haala jaalalaaf nagaa kanaatiin gara Itoophiyaa dhufuun isaanii lammiiwwan simannaaf deeman mara keessatti gammachuu guddaa uumee jiraa jedha gabaasaan keenya Iskandar Fireew.